Já když si vybavím úplně první setkání s Váčilovým filmem, to bylo někdy na gymnáziu v raných letech a myslím si, že to byl dokonce Pasáček z doliny, což je dneska jeden z těch méně podařených filmů, ale tam jsem poprvé ucítil jakousi vibraci, která se mi potom vždycky u Váčilových filmů vracela a potvrzovala mi vlastně jeho jedinečnost, jeho jedinečný filmový jazyk a vyprávění, ten cit pro baladičnost látky a to, co mě vlastně vždycky nějakým způsobem oslovovalo. Takže spíš té intenzitě, než by se to proměňovalo v nějaké perspektivě.
Vy jste řekl, že jste se snažil proniknout do toho díla hlouběji i přes různé zdroje, dokumenty, archivy například. Je toho, co se týče Františka Vláčila, dost k bádání, anebo třeba ta cesta k těm archivům a k těm jednotlivým dokumentům byla složitá? Musel jste to hledat těžce.
Složitá zas až tak není, ale samotného mě překvapilo, že toho je opravdu hodně. Zpočátku, když se na tekně začalo dělat, tak jsem sám odhadoval, že ta práce bude trvat 2 až 3 roky, ale to množství materiálu postupně, jak se ukazovalo, nabývalo a já jsem se snažil opravdu poctivě procházet úplně všechno, nejenom ty archivní zdroje, ale i dobový tisk, literaturu a podobně. Takže se vlastně ta doba práce na té knize natáhla více než dvojnásobně. Většina těch věcí je ve veřejných archivech anebo v institucích, které to nemají důvod znepřístupňovat. Takže spíš je problém v tom množství než v nepřístupnosti.
Knížka je pojata velmi důkladně. Má významný poznámkový aparát, dokumentaci, použitou literaturu. Vlastně tam není prakticky stránka, která by neměla pod čarou různé poznámky. Znamená to, že ta kniha je určena spíš odborníkům než laické veřejnosti?
To úplně až tak ne. Já samozřejmě tím, že jsem profesí historik, přesně řečeno archivář, tak inklinuju k tomu, abych veškeré informace, které uvádím, zdrojoval a odkazoval, odkud je mám, odkud jsem je vzal. V tomto směru je to nutnost, ale nevychází to z toho, že bych psal jenom pro odborníky. Tam v těch poznámkách samozřejmě vedle těch odkazů je velké množství textových poznámek, které nějakým způsobem dokreslují, dovysvětlovávají informace v tom samotném textu, rozvádí některé drobnosti, které zasazují do nějakého širšího kontextu. A v tomto směru jsem myslel spíš právě na laičtější čtenáře, kteří třeba až tak nejsou zběhlí v díle Františka Vláčila nebo obecně v poválečné české kinematografii. A snažil jsem se jim těmito poznámkami trošku přiblížit kontext a dobové zasazení toho díla, tak jak vlastně ho některé věci ovlivňovaly a limitovaly.
Vedle těch archivů a dokumentů jste samozřejmě mluvil i s pamětníky. Nebylo jich asi příliš moc, ale někteří byli. Kdo z nich vám nejvíc pomohl?
Zdaleka nejvíc, myslím, že to byl pan Aleš Dospiva, který byl po léta Vláčilovým pomocným režisérem, buď asistentem nebo vysloveně druhým režisérem a byl u zrodu většiny jeho filmů. Vláčil byl vedle Lubomíra Lipského jeho takový hlavní kmenový režisér a s tím jsem se sešel několikrát a vzhledem k tomu, přestože je to starý pán, tak mu paměť slouží velmi dobře, takže mnohahodinové sezení společné přinesly spoustu zajímavých informací, ale i náhledů vůbec na to, v jakých podmínkách se točily filmy, jak to všechno vznikalo, jaké potíže ty filmaře potkávali na place nebo přímo ve studiu a podobně.
Když mluvíme o těch potížích, tak vy tam v těch kapitolách máte i nerealizované scénáře v těch jednotlivých tvůrčích obdobích a institucích, kde František Vláčil pracoval. Měl těch nerealizovaných scénářů František Vláčil víc nebo míň než jiní tvůrci, nebo to byl standard?
K mému překvapení jich bylo opravdu hodně. Bylo to v různých mírách rozpracovanosti, ať už třeba jenom na té nejzákladnější úrovni nějakého námětu, který se nedostal dál než přes nějaké prvotní zamítnutí, až po filmy, které měly ten scénář už hotový a vlastně se zvažovalo, do jaké míry je to možné zařadit do plánu studia. A nebo je tam i film, který Vláčil téměř roztočil, ale byl na počátku práce zastaven. To je ten film Rally z prostředí automobilových závodů. Mě samotného ale překvapila i šíře těch nerealizovaných věcí, protože tam byly věci, o kterých bych si nikdy nemyslel, že by třeba Vláčil mohl točit. Například on se pokoušel o dokumentární televizní seriál o českém středověku, třídílný, nebo tam byly filmy, které později realizovali jiní režiséři. A ten výsledek oproti tomu Vláčilovu záměru je diametrálně odlišný, takže myslím si, že toto je část té knihy, která je z mého pohledu velmi zajímavá a troufám si říct, že cená.
Určitě, můžete třeba zmínit některé ty filmy, které pak točil někdo jiný?
První, co mě napadá, tak jsou Výstřely z Marienbádu, což byl film, který později realizoval režisér Toman ve spolupráci s berlínským studiem DEFA, ale prvotně to byl námět, který měl natočit Vláčil, dostal to jako přímo nabídku od dramaturga Tomana a jeho pojetí bylo naprosto jiné, odlišné a nakonec bylo zamítnuto, protože neodpovídalo představám tehdejší dramaturgie. Jiným takovým filmem, který byl původně psán pro Vláčila, je Zánik samoty Berhov od scenáristy Vladimira Kernera, který s Vláčilem už promýšlel lokace. Vláčil tam už počítal i s obsazením Petra Čepka do hlavní role, ale ten námět původně vypadal trošku jinak, postupně potom se proměňoval, kniha vyšla jako román a až v 80. letech se k ním filmaři vrátili a natočil to režisér Svoboda v poněkud jiném vyznění, než jaké bylo původně zamýšlené. A napadá mě i film Signum Laudis, který původně vznikal pro Vláčila, ale pak se ochopil režisér Holý.
Zajímavé jsou taky pasáže, ve kterých píšete o spolupráci Františka Vláčila se zahraničními filmovými nebo televizními subjekty, ku příkladu třeba s finskou televizí. Jak moc František Vláčil mohl a směl pracovat se zahraničím?
Konkrétně případ té finské televize to byla taková trošku náhoda, trošku východisko z nouze, protože ta nabídka z Finska přišla v době, kdy on vlastně byl v podstatě bez práce. Na Barrandově mu právě zatrhli ten film Rally a neměl perspektivu další práce. A původně byl v tomto směru požádán pouze o scénář dokumentu o sochaři a výtvarníkovi Václavu Irmanovovi, potažmo o Praze, ve které Irmanov žije a tvoří. Ale později vlastně se z toho stala taková větší spolupráce, neboť ta finská strana nebyla schopna dodat větší podklady, co se týkalo filmového štábu a podobně, čili všechno se nakonec dělalo tady. A ten režisér Pentti Ruutu dojel do Prahy jenom několikrát, čili nakonec za Vláčila zbyla i vlastní režie. Nebyl ovšem připuštěn k tomu, aby v Helsinkách se účastnil se střihu filmu, takže vlastně jeho výsledný tvar nemohl nějak ovlivnit. Myslím si, že na něj nebyl potom nějak výrazně hrdý. Jinou zahraniční spolupráci, opět v období, kdy byl na Barrandově odstaven od práce, tak mu nabídla polská strana, konkrétně režisér Tadeusz Konvicki, který mu nabídl realizaci jakéhokoliv námětu si vybere. Vláčil mu tehdy nabídl na Barrandově zakázaný scénář filmu Zjevení, ale to vyšumělo nějak do ztracena.
Vy v té knize píšete i o záležitostech, o kterých se možná neví tolik, jako například o tom, že František Vláčil psal taky poezii. Podle vás, jaká je Vláčilova poezie?
On v období, kdy se léčil ze své závislosti na alkoholu, kdy delší dobu pobýval v léčebně, tak si psal takové veršované eseje, bych to nazval. Působí velmi melancholicky, někdy možná depresivně, ale odrážejí především tu aktuální situaci, ve které se nacházel. Ale z jiného období jsem v jeho poznámkách verše vyslovně nenašel, takže si myslím, že ta poezie vycházela pouze z aktuální situace, ve které se tehdy nacházel.
Další věc, která možná není úplně známá, je to, že František Vláčil začínal u animovaného filmu. O tom, že točil v armádním filmu, v krátkém filmu na Barrandově, se samozřejmě ví mnohem víc. Myslíte si, že ty jeho začátky u animovaného filmu, animovaný film jako takový, ovlivnili jeho další tvorbu hranou v dalších letech, v dalších dekádách?
Myslím si, že přímo ne. On v tom animovaném filmu v Brně během svých studií pracoval proto, že si potřeboval vydělat na studia, takže on tam byl víceméně jako externí spolupracovník. A pomohlo mu to v tom, že měl nějakou zkušenost s filmem, dokázal si představit, co všechno vlastně natočení filmu obnáší, protože on v tom animovaném studiu dělal všechno možné, nejenom nějakého fázaře, což často zmiňuje, ale občas dělal i něco u kamery a podobně. Nahlédl do zákulisí produkce takového filmu, čili seznámil se se všemi těmi stupni, které vedly k natočení filmu. A druhou věcí bylo to, že s touto zkušeností potom, když si ho vyhlédla armáda v roce 1951, dostal povolovací rozkaz, tak ho prostě zařadili do vznikajícího armádního filmového studia. Těžko říct, jestli by se tam dostal, kdyby neměl tuto průpravu. Takže je možné, že toto ovlivnilo tu jeho další cestu, jaksi mimo děk. Ale on sám během té své studijní dráhy, kdy chodil do toho animovaného studia si vydělávat, tak nikdy neuvažoval, že by byl režisér filmu animovaného nebo jakéhokoliv jiného. A ještě v armádním studiu vlastně nepočítal, že by se tímhletím mohl živit.
Zmínil jste léčebnu, mně se moc líbí, jak jste pojal vztah Františka Vláčila k alkoholu, nebo závislost Františka Vláčila na alkoholu a říkáte, že to šlo ruku v ruce s neustálou prací, že on vlastně pendloval mezi tím alkoholem a prací, že se vrátil z léčebny, druhý den už zase natáčel nějaký film. Takhle se o tom asi často nepíše, jak jste to pojal vy.
Mně to vychází minimálně z toho, když jsem si srovnal všechny časové souvislosti právě z těch dokumentů, jak to šlo za sebou, což je jedna z věcí, taková ta faktografie, kterou jsem chtěl v té knize přinést. On skutečně, pokud byl v léčebně, tak přemýšlel o filmech. Dlouho tam třeba už dopředu připravoval scénář doktora Meluzína, čili později filmu Dým bramborové natě. A skutečně také je z těch dokumentů patrné, že on když dostal třeba několikadenní, dalo by se říct opušťák, no, nebo když byl puštěn třeba na reverse na víkend, tak druhý den hnedka šel natáčet něco, jo, nebo šel prostě dělat něco k tomu filmu. Takže ta jeho posedlost tou filmovou tvorbou byla v tomto směru absolutní.
V knize máte kapitolu s názvem Filmy o Františku Vláčilovi, které vy osobně pokládáte za nejzdařilejší. Filmy, které přibližují osobnost Františka Vláčila, ať už jakýmkoliv způsobem.
Mně se líbil opravdu ten celovečerní film Sentiment, který je takovým paradokumentem, protože je vlastně hraný. Františka Vláčila tam představuje herec Kodet, ale je vytvořený na základě nahrávek rozhovoru režiséra s Františkem Vláčilem a myslím si, že byť jsem sám osobně Vláčila neměl možnost poznat, tak myslím, že z toho filmu ta jeho osobnost a ten náhled na tvorbu vysvítá velmi dobře. A potom si myslím, že je velmi zdařilý televizní dokument, myslím, že se to jmenuje Osudové opojení Františka Vláčila, který se věnuje tomu jeho životnímu problému s alkoholem a pojednává ho jednak velmi citlivě, ale také v kontextu jeho filmové tvorby. Takže tam si myslím, že se podařilo tu rozprplnost, ale i jakoby propojenost těch dvou světů jeho, těch dvou částí jeho osobnosti, tam si myslím, že se to podařilo nahlédnout docela dobře.
K tomu filmu Sentiment dokonce jsem zažil reakce mnohých lidí, kteří byli překvapeni, že z toho plátna nepromlouvá František Vláčil, že to je Jiří Kodet, což svědčí určitě ku chvále jednak režisera Formánka a jednak Jiřího Kodeta.
O Jiřím Kodetovi se v této souvislosti psalo, že to je jeho životní výkon, což je samozřejmě věc diskuze, ale rozhodně ten herecký výkon byl výborný.
V předmluvě píšete, že filmy Františka Vláčila, alespoň tedy mnohé, snesou světové měřítko. Jak moc se dneska o Františku Vláčilovi ví za hranicemi České republiky, případně Slovenska?
Myslím, že mezi filmovými odborníky je jeho jméno a tvorba známá, především ta z 60. let je oceňovaná. Samozřejmě, pokud bychom šli do širší veřejnosti, tak tam to asi tak slavné nebude, ale nutno říct, že jeho filmy dlouhou dobu byly utajeny i odborné veřejnosti zahraniční. On sám na začátku 90. let, když měl možnost vycestovat na festival v La Roche ve Francii, tak byl překvapen tím, jak pozitivní ohlas ty jeho filmy mají u veřejnosti. A sám zmiňoval, že se ho tam lidé ptali, jak to, že znají Andreje Rubleva a neznají Markétu Lazarovou, filmy, které vznikly vlastně ve stejné době, což je zase úvaha na jiné povídání. Ty jeho filmy měly trošku smůlu v tom, že se nedostávali úplně tam, kde by o ně zájem byl, ale každopádně mezi odborníky je to dneska jméno známé a uznávané.